в отношении националистов после событий 9 мая.
Ну, я приветствую это решение. Дай бог, чтобы оно было доведено только до логического конца.
А обратили внимание, что как-то тема Ливии отходит на второй план?
Да, это так.
А между тем, что там происходит? С одной стороны, остается на месте Муаммар Каддафи, с другой стороны, увеличиваются жертвы среди мирного населения. Оппозиция кричит о победах, но только с помощью войск НАТО. Говорят о следующей фазе военной операции на территории Ливии. Что происходит?
Стратегическая цель НАТО и США – уничтожить Каддафи физически. Что бы они там ни говорили, за ним идет охота. Как только будет уверенно известно, где он находится в данный момент, его моментально атакуют. Поэтому происходит военная операция НАТО, наглое вмешательство в дела суверенного государства, причем давно уже вышли за рамки соответствующего мандата Совета Безопасности ООН. Но меня удивляет, что мы вот как-то молчим об этом. А на очереди Сирия, против которой Европейский Союз ввел санкции на поставку оружия, хотя Европа в Сирию ничего не поставляет. Но они хотят, чтобы дальше этот вопрос был поднят в ООН, и мы снова якобы в интересах.
Но Россия пока блокирует.
И слава богу. Нам ни в коем случае нельзя идти
все
на поводу
подобные.
Вот этих предложений Евросоюза. Сирия стратегический союзник России. В беспорядках участвует и поддерживает где-то 3% сирийского населения. 97% за официальный Асада. Дамаск. За президента Асада. Извините, вот те, кто бунтует, их надо тогда давить, сажать для того, чтобы... Извините, вот 3% это вот та паршивая овца, которая может испортить все стадо. Поэтому эти люди мятежники, и, соответственно, к ним надо поступать по всей строгости сирийских законов.
Не демократы.
Вот все, что так же, как и вы, рассказывая про Ивана Грозного и апеллируя к тем методам, которые он использовал для борьбы с коррупцией.
Я информирую. Понимаете, я не защищаю, я информирую. Я всего лишь говорю, есть и такой опыт в русской борьбе с коррупцией. Игорь Юрьевич Короченко был у нас сегодня в студии. Всего доброго, до встречи через неделю. Главный редактор журнала «Национальная оборона», член общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации. Друзья мои, короткое объявление. В пятницу 13-го каждый самый раз думается. Хотим попробовать вернуть звонки, выделять по 5 минут в конце каждой программы на ваше мнение. Насколько вам это интересно, пишите смс-сообщение. +7 903 797 6029. Приятных выходных.
Программа «Экспертиза». Как узнать последние события России и мира? Услышать мнение ведущих аналитиков и экспертов. Обсудить самые острые проблемы современности. Радиостанция «Голос России» дает такую возможность. Слушайте нас в Ереване 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. На частоте 106 FM. Будьте в курсе. Не оставайтесь в стороне. «Голос России». Голос большой страны.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Ռուսաստանի ձայնընկերությունը ներկայացնում է ԱՊՀ-ի և արտերկրի նորությունները։ Այսօր եթերում ավելի քան 60 մարդ է զոհվել Պակիստանի հյուսիսարևմուտքում տեղի ունեցած պայքարներից։ Եգիպտոսի իշխանությունները երկարացրել են Հոսնի Մուբարակի ձերբակալման ժամկետը երկու շաբաթով։ Բոտիչելեի գլուխգործոց Ալադեն և Կենտավրոսը ներկայացվում են Մոսկվայում։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Պակիստանում ավելի քան 60 մարդ է զոհվել 2000 պայքյունների արդյունքում, որոնք որոտացել են Ուրփաթորը Չարսադա քաղաքում երկրի հյուսիսարևմուտքում։ Եվս մի քանի տասնյակ մարդ վնասվածքներ են ստացել, դրա հետ մեկտեղ զանգված են լրատվամիջոցների տվյալներով, բազմաթիվ վիրավորների վիճակը ծանր է, այդ պատճառով զոհվածների թիվը կարող է աճել։ Պայքյունները նախնական տվյալներով, որոնք կատարվել են մահապարտահավեկիչների կողմից, որոտացել են կառավարական զինզարայողների նախապատրաստման կենտրոնի շրջակայքում, որը տեղակայված էր Պակիստան-աֆղանական սահմանին։ Պակիստանական ԶԼՄ-ների գնահատականներով 2007 թվականից Պակիստանում մահաբեկչական գրոհների զոհ է դարձել մոտ 4000 մարդ։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինն այսօր Սլովակիա է ուղևորվում աշխատանքային այցով։ Ռուսաստանցի վարչապետը բանակցությունների անցկացնելու կառավարության ղեկավարի և երկրի նախագահի հետ հանդիպումների ընթացքում քննարկվելու են առևտրական, տնտեսական, էներգետիկ, տրանսպորտային, գիտատեխնիկական ոլորտներում երկկողմանի համագործակցության հարցերը, ինչպես նաև խոշոր համատեղ նախագծերի իրականացման հեռանկարները։ Բացի այդ, Սլովակիայում Պուտինը մասնակցություն է ունենալու հոկեյի միջազգային ֆեդերացիայի կոնգրեսի աշխատանքին, որտեղ քննարկվելու է 2016 թվականի աշխարհի առաջնության ընդունող երկիրը։ Այս մրցաշարի անցկացմանը հավակնում է նաև Ռուսաստանը։ Եգիպտոսի իշխանությունները երկարաձգել են երկրի նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակի ձերբակալման ժամկետը ևս 15 օրով։ Այսպիսի որոշումը ընդունվել նախկին ղեկավարի 3-ժամյա հարցակնության արդյունքում, որը անցկացվում էր տնտեսական հանցագործությունների գծով։ Մուբարակին և նրա մտերիմներին կասկածում են անօրինական հարստացման և ծառայողական լիազորությունների չորաշահման մեջ։ Հետաքննիչները հետաքննում են նախկին նախագահին և նրա տիկնոջը Շարմ էլ-Շեյխի հիվանդանոցում։ Մուբարակը, որը ամփոփող ղեկավարում էր Եգիպտոսը 30 տարվա ընթացքում, զրկվել է իշխանությունից այս տարվա սկզբից մեկնարկած զանգվածային ժողովրդական անկուզումների արդյունքում։ Սիրիայի իշխանությունները պատրաստվում են զայրույթի հերթական ուրբաթորվա։ Դա զանգվածային բողոքների օր է, որը ընդդիմությունը մտադրվում է այսօր կազմակերպել երկրով մեկ։ Զորքերը արգելափակել են համաքաղաքը Դամասկոսի հյուսիսից։ Չորեքշաբթի զրահատեխնիկան նաև մցվել էր խոշոր Հոմս քաղաք։ Էլ-Հարա քաղաքում զինվորականները զենք են օգտագործել ցույցը ցրելու համար, որի մասնակիցները պահանջում էին նախագահ Բաշար Ասադի հեռացում։ Զոհվել է 13 մարդ, տասնյակը վիրավոր են։ ՀԿ-կառավարական ցույցերը Սիրիայում շարունակվում են արդեն 2 ամիս։ Բախումներում հարյուրավոր մարդիկ են զոհվել։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն այսօր Ղազախստանի ժամանակ նախարարական մակարդակով ՇՀԿ նիստին մասնակցելու նպատակով Սերգեյ Լավրովը Ալմատիում քննարկելու է ռազմակետության հոբելյանական գագաթնաժողովի նախապատրաստումը և քննարկելու է դրան լայնման հարցերը։ Գագաթնաժողովի առանցքային փաստաթուղթը դառնալու ՇՀԿ 11-ի աստանայական հարչակագիրը անցյալ ժամանակաշրջանում աշխատանքի գնահատականներով և զարգացման ծրագրերով։ Նիստին արտգործնախարարները կհամաձայնեն մի շարք փաստաթղթեր, որոնք ստորագրվելու են հունիսի 15-ի հոբելյանական գագաթնաժողովում։ ՇՀԿ ստեղծման մասին հարչակագիրը ստորագրվել էր Ռուսաստանի, Չինաստանի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Թաջիկստանի և Ուզբեկստանի ղեկավարների կողմից Շանհայյան հանդիպմանը 2001 թվականին։ Բելարուսը խոսանում է համաժեք միջոցներ ձեռնարկել Եվրամիության կողմից տնտեսական պատժամիջոցների սահմանման դեպքում։ Մինսկը կոչ է անում Եվրամիությանը վերադառնալ կառուցողական երկխոսության և հրաժարվել քաղաքական ու տնտեսական ճնշման միջոցներից, ասվում է արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Եվրախորհուրդը իր բանաձևում կոչ է արել նոր պատժամիջոցներ սահմանել Բելարուսի իշխանությունների դեմ և Մինսկից պահանջել է դադարեցնել նախկին նախագահի թեկնածուների դատական հետաքննությունները, նրանց դատում են զանգվածային անկարգությունների կազմակերպման համար։ Վերացնման դարաշրջանի հայտնի բարպետ Սանդրո Բոտիչելի, Պալադեն և Կենտավրոսը, նկարը կտեսնեն մոսկվացիներն ու մայրաքաղաքի հյուրերը, այն ներկայացվելու է Պուշկինի անվան գեղարվեստի թանգարանում։ Հետազոտողների ենթադրություններով այս կտավը դարձել է Ֆլորենտիացի կառավարիչ Լորենցո Հրաշագեղի հարսանիքի նվերը իր եղբորը։ Այս կտավը կփոխարինի Ռաֆայել Սանտիի կտավին և Մոսկվայի միջև հուլիսի 17-ն է ներկայացված լինելու։ Գեղանկարչության այս գլուխգործոցների ցուցադրությունը նվիրված է Ռուսաստանում Իտալիայի դարվան։ Ռուսաստանի հոկեյի հավաքականը դուրս է եկել աշխարհի առաջնության կիսաեզրափակիչ, որը անցկացվում է Սլովակիայում։ Հարուստ եզրափակչում ռուսաստանցի հոկեյիստները պարտության են մատնել Կանադային 2-1 հաշվով։ Տափողակներ են խփել Ալեքսեյ Կայգորոդովը և Իլյա Կովալչուկը։ Խաղի ավարտության միջոցպես հետո մարզիկներին շնորհավորել է նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Եզրափակիչ մտնելու համար ռուսական հավաքականը պայքարելու է ֆինացիների դեմ։ Եվս մեկ կիսաեզրափակիչ զույգ են կազմել Չեխիան և Շվեդիան, երկու հանդիպումն էլ այսօր են կայանալու։ Դուք լսեցիք Ռուսաստանի ձայն ընկերության ապահովի և արտերկրի նորությունները։ Մինչ հանդիպում։
Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». Голос большой страны.
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է մանրամասներ։ Միացյալ Նահանգները 19 միլիոն դոլար է հատկացնելու քաղաքական գրաքննության դեմ պայքարի համար այն երկրներում, որտեղ իշխանությունները կոշտ կերպով վերահսկում են ինտերնետի հասանելիություն։ Առաջին հերթին դա վերաբերում է Չինաստանին, Իրանին ու Սաուդյան Արաբիային։ Միջոցները ծախսվելու են տեխնոլոգիաների մշակմանը, որոնցով հնարավոր կլինի բացահայտել արգելափակող կայքերն ու վերացնել հասանելիության սահմանափակումը։ Հատկապես ինչ տեխնոլոգիաների մասին է գնում խոսքը, դեռևս չի ասվում։ Հայտարարվել է էլեկտրոնային փոստի սերվիսների կիրառման հնարավորության մասին։ Կարող է դիտարկվել նաև այն տարբերակը, որը նման է նրան, ինչ ավելի վաղ օգտագործում էր Google ինտերնետ հսկան։ 2010 թվականին Չինաստանի իշխանությունները փորձել էին սահմանափակել դրա որոշ ռեսուրսների աշխատանքը երկրի տարածքում եւ որոնողական։ Այդերը վերաուղղվում էին մեկ այլ դոմենի վրա։ Պատմում է 1S Bitrix ընկերության գլխավոր տնօրեն Սերգեյ Ռիժիկովը։
Ամենայն հավանականությամբ խոսք է գնում մշտապես փոփոխվող հասցեներով կենտրոնների բաշխված ցանցի ստեղծման մասին։ Կա բովանդակության մատակարար, նա կարող է լինել ցանկացած մեկը, եւ նրան են տրամադրվելու հենց այդ բաշխման համակարգի ծառայությունները, որը թույլ կտա հասանելիություն ստանալ արգելված կայքերին։
Դեռ տարվա սկզբում Ամերիկայի PDP-ը ինտերնետը հայտարարել էր իր գլխավոր առաջնություններից մեկը։ Այն ժամանակ գլոբալ համացանցին մուտքի ազատությունը ներառվել էր մարդու իրավունքների ու ազատությունների ցանկում, որը Միացյալ Նահանգները պարտավորվել էր պաշտպանել ողջ աշխարհով մեկ։ Սակայն նոր համակարգի գործարկման հետ մեկտեղ խոսք կարող է գնալ PDP-ի ինտերնետ գործնեության նոր փուլի մեկնարկի մասին, հատկապես Չինաստանի նկատմամբ։ Կարծում է ԱՄՆ ու Կանադայի ինստիտուտի տնօրեն Սերգեյ Ռոգովը։
Կարծում
եմ, որ կիբերպատերազմների մեկնարկի մասին խոսելը դեռ վաղ է, առայժմ ապագա ճակատամարտերի նախապատրաստում է ընթանում։ Դա դիմակայության նոր ոլորտ է, որը պարզվում է ոչ պակաս կարևոր է, քան դիմակայությունը ռազմական միջոցների կիրառմամբ։
Չինաստանն այսօրվա դրությամբ ինտերնետի վերահսկողության տեխնոլոգիական առաջատարն է։ Հատուկ կառավարական ծրագրի շրջանակներում կիբերոստիկանները հետևում են կայքերի բովանդակությանն ու արգելափակում դրանց հասանելիությունը, արգելված տեղեկատվության հայտնաբերման դեպքում։ Այսպիսով Չինաստանի վերահսկողության տակ են արդեն հայտնվել YouTube-ն ու Wikipedia-ն։ Այս տեսանկյունից ֆորմուլա կերպով Ամերիկայի գործողությունները կարող են տեղավորվել ժողովրդավարացման հայտարարված կոնցեպտի մեջ, սակայն դրանք հարվածի տակ են դնում ամերիկա-չինական հարաբերություններում նշմարված առաջընթացը, կարծում է միջազգային հարաբերությունների մոսկովյան պետինստիտուտի դասախոս Վիկտորիա Պանովան։
Նախորդային բանակցությունները էին ընդհացել Յուանի շուրջ, որոնք կարծես դրական էին գնահատվել ամերիկյան կողմից, սակայն ամերիկացիներին չհաջողվեց Չինաստանից հասնել նրան, ինչ ակնկալում էին։ Այդ պատճառով էլ Չինաստանի նկատմամբ այսպիսի նախաձեռնությունը ախտանշային է, այսինքն դա Միացյալ Նահանգների ստանդարտային հարաբերությունների արտացոլումն է այն տերության հետ, որին բավականաչափ վտանգավոր են համարում, սակայն որի հետ նրանք միևնույն է ստիպված են համագործակցության որոշակի մակարդակ պահպանել։ Դրա հետ մեկտեղ պետք չէ մոռանալ, որ ամերիկացիների հակագրաքննական նախաձեռնությունները միայն որոշակի երկրների վրա են տարածվում։ Օրինակ, երբ Վրաստանում փակվում էին պրոռուսական կայքեր վրացոսական պատերազմի ընթացքում, Միացյալ Նահանգները ոչինչ այդ առնչությամբ չէր զարնարկում։
Նոր ծրագրի համար միջոցների հատկացման մասին որոշումը դեռ չի ընդունվել։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի օգնական մարդու իրավունքների պաշտպանության մասնագետ Մայքլ Պոզները հայտարարել է, որ նախաձեռնությունը պետք է հավանության արժանանա կոնգրեսում, սակայն չինովնիկի խոսքով այդ հարցում խնդիրներ չեն ակնկալվում։ Այսօր այսքանը, մինչ հանդիպում։
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». «Голос большой страны». Обзор прессы.
Ռուսաստանի ձայնընկերությունը ներկայացնում է մամուլի տեսություն։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը ճանաչել է Բեն Լադենի ոչնչացման գործողության իրավաչափությունը, գրում է Վզգլյադ թերթը։ Ռուսաստանի ղեկավարության տեսանկյունից Միացյալ Նահանգների գործողությունը Պակիստանում Ալ-Ղաիդայի ղեկավարի ոչնչացման ուղղությամբ համապատասխանում էր միջազգային իրավունքի նորմերին, հայտարարել է Սերգեյ Լավրովը։ Նրանք, ովքեր իրականացնում էին գործողությունը, ամուր իրավական բազա ունեին որպես ՄԱԿ-ի կանոնակարգի ինքնապաշտպանության իրավունք, որը բացի այդ էլ հաստատվել էր անվտանգության խորհրդի բանաձևում, եզրափակեց նախարարը։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, որ ցանկացած ահաբեկիչ ոչնչացումը ներառյալ Ուսամա Բեն Լադենին ուղիղ առնչություն ունի նաև Ռուսաստանի անվտանգությանը։ Բեն Լադենի որդիները պահանջում են, որպեսզի Բարակ Օբաման դատարանի առջև կանգնի, գրում է Մոսկովսկի Կոմսոմոլես թերթը։ Մենք կարծում ենք, որ իրավաբանական տեսանկյունից նախագահ Օբաման անձամբ է պատասխանատվություն կրում մեր հոր մահվան համար, ասվում է ինտերնետում տարածված Բեն Լադենի զավակների կողմից տարածած ուղերձում։ Այն ստորագրված է Օմար Բեն Ուսամա Բեն Լադենի կողմից, որը նկատել է, որ հանդես է գալիս բազմաթիվ եղբայրների անունից։ Հաստատությունը նաև ասվում է, որ ահաբեկչին ծովում հուղարկավորելու որոշումը անթույլատրելի եւ վիրավորական է։ Բարակ Օբամայի վարչակազմը մոտ է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի ռեժիմի ճանաչմանը որպես անօրինական, հաղորդում է ՌԲԿ գործակալությունը։ Այս մասին են հաղորդել ամերիկյան իշխանությունների ներկայացուցիչներ։ Մենք իսկապես մոտ ենք դրան, հաղորդել է Սպիտակ տանախփյուրը, հավելելով, որ այդպիսի քայլը կպարտավորեցնի Միացյալ Նահանգներին, ինչպես նաև միջազգային հանրությանը, գործել։ Մենք կոչ ենք անում Սիրիայի կառավարությանը դադարեցնել բողոքավորների իսպանությունները, չխանգարել խաղաղցույցերին, դադարեցնել ձերբակալությունները և սկսել կառուցողական երկխոսություն, հայտարարել է ՊԴՊ-ի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարկ Թոները։ Ավելի վաղ Սպիտակ Նունը հայտարարել էր, որ Միացյալ Նահանգները և իր միջազգային գործընկերները լրացուցիչ միջոցներ են ձեռնարկելու սիրիական իշխանությունների դեմ, եթե դրանք չդադարեցնեն խաղաղ քաղաքացիների իսպանությունները։ Իրավապաշտպանների տվյալներով Սիրիայում բողոքի ակցիաների ընթացքում ընդհանուր առմամբ զոհվել է նվազագույնը 757 քաղաքացիական անձ։ Դանիան ամրապնդում է սահմանները, թագավորությունը վերականգնում է վերահսկողությունը Գերմանիայի և Շվեդիայի հետ սահմաններին, հաղորդում է Վեստի Թերթը։ Կառավարությունն ընդգծում է, այս միջոցը ժամանակավոր է և չի հակասում Շենգենյան համաձայնագրին։ Նորամուծության նախաձեռնողն է դանիական ժողովրդական կուսակցությունը և դրա ծրագրի կետերից մեկն է պայքարը անլեգալ միգրացիայի դեմ։ Որոշման հակառակորդները կարծում են, որ սահմանապահ վերահսկողության վերականգնումը բացասաբար կանդրել առնա Եվրամիությունում թագավորության վարկանիշին, իսկ չէ որ հաջորդ 2012 թվականին Դանիան պետք է դառնա Եվրամիության նախագահող երկիրը։ Հնադատները դժգոհ են նաև սահմանապահ ծառայությունների ֆինանսավորմանը ծախսերի ավելացումից։ Դանիան Եվրամիությունում առաջինն է այդպիսի միջոցների գնացել։ Իսկ ահա սահմանների հնարավոր վերականգնման մասին առաջինը Ֆրանսիան էր հայտարարել, որը անհանգստացած էր Թունիսից և Լիբիայից փախստականների ներհոսքով։ Շենգենյան համաձայնագրում ճշգրտումների ներդրման մասին հարցը Եվրամիության խորհուրդը քննարկելու է այսօր Բելգիայում։ Վիկիլիքս կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժը ստացել է իր հայրենակիցներից ավստրալացի իրավապաշտպաններից խաղաղության մրցանակ, հաղորդում է Վեստի Թերթը։ Մրցանակաբաշխության արարողությունը կայացել է Լոնդոնում, այնտեղ Ասանժը սպասում է Շվեդիա արտահանձնմանը, որտեղ նրան մեղադրում են բռնաբարության մեջ։ Սիդնեյի հիմնադրամը, որը սահմանել էր այդ մրցանակը, հայտարարել է, որ այն շնորվել է մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում բացառիկ խիզախության համար։ Ստանալով ոսկե մեդալը Ասանժը ևս մեկ անգամ ընդգծեց։ Պետության միջամտությունը ԶԼՄ-ների և ինտերնետ կայքերի գործերի մեջ անթույլատրելի է։ Նրա խոսքով Վիկիլիքսը շարունակելու է կատարել իր աշխատանքը։ Առաջին հերթին պորտալը մտադիր է ամրապնդել անվտանգության համակարգը, որպեսզի դիմակայել կիբերգրոհների։ Լատվիայում ստորագրություններ են հավաքում ռուսերեն լեզվին պետականի կարգավիճակ տալու օգտին, գրում է Վեստի Թերթը։ Համազգային հանրաքվեի անցկացման համարձայների անհրաժեշտիվը արդեն հավաքվել է։ Նմանատիպ քայլի ռուսալեզու համայնքին դրդել են լատվիական ռադիկալների գործողությունները։ Վերջիններս ուզում են լիովին արգելել ռուսերեն լեզուն դպրոցներում։ Իրենց ընդրազանգվածի թվում ազգայնականները հավաքել են 10,000 ստորագրություն։ Դա պարտավորեցնում է Հանրապետության կենտրոնական անդրական հանձնաժողովին այժմ հարցում կատարել բոլոր լատվիացի ընտրողների շրջանում։ Ռադիկալների նախաձեռնության դիպատասխան հասարակական կազմակերպ ություններից մեկը սեփական ակցիան սկսեց։ Հանուն հարազատ լեզվի կրկնդրակազմակերպիչները պնդում են Լատվիայում ռուսերեն լեզվին երկրորդ պետականի կարգավիճակի շնորման հարցում։ Հանրապետությունը ռուսերեն է խոսում բնակիչների մոտ 40%-ը։ Հարցման մեկնարկի համար անհրաժեշտ 10,000 զայները արդեն հավաքվել են, սակայն ստորագրը հավաքը որոշել են շարունակել մինչև օգոստոս, որպեսզի արդյունքը ավելի համոզիչ լինի։
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». «Голос России». Радио большой страны.
Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». «Голос большой страны». «Голос
России». Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Ռուսաստանի ձայնընկերությունը ներկայացնում է ԱՊՀ-ի և արտերկրի նորությունները։ Այսօր եթերում ավելի քան 70 մարդ է զոհվել Պակիստանում երկու ահաբեկչությունների արդյունքում։ Ճապոնիայում սկսվել է համաոկ ատոմակայանի շարքից դուրսբերումը։ Ռուսաստանի հոկեյի հավաքականը դուրս է եկել աշխարհի առաջնության կիսաեզրափակիչ։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Պակիստանում ավելի քան 60 մարդ է զոհվել երկու հզորպատյունների արդյունքում, որոնք որոտացել են Ուրփաթորա Չարսադա քաղաքում երկրի հյուսիսարևմուտքում։ Եվս մի քանի տասնյակ մարդ վնասվածքներ են ստացել, դրա հետ մեկտեղ զանգված են լրատվամիջոցների տվյալներով, բազմաթիվ վիրավորների վիճակը ծանր է, այդ պատճառով զոհվածների թիվը կարող է աճել։ Պատյունները նախնական տվյալներով, որոնք կատարվել են մահապարտահաբեկիչների կողմից, որոտացել են կառավարական զինծառայողների նախապատրաստման կենտրոնի շրջակայքում, որը տեղակայված է Պակիստան-աֆղանական սահմանին։ Պակիստանական ԶԼՄ-ների գնահատականներով 2007 թվականից Պակիստանում ահաբեկչական գրոհների զոհ է դարձել մոտ 4,000 մարդ։ Ճապոնիայում սկսվել է համաուկը ատոմակայանի դադարեցումը։ Գործող ռեակտորներից մեկում ներարկվել են դանդաղեցնող առանցքներ, որոնք կանջատեն այն մեկ օրվա ընթացքում։ Երկրորդ էներգաբլոկով զբաղվելու են շաբաթօրը։ Համաուկայի կանգնեցումը ձեռնարկվել էր կառավարության պահանջով, որը կարծում է, որ կայանը վատ է պաշտպանված հնարավոր ցունամից։ Համաուկից ռադիացիայի պոտենցիալ արտանետումները սպառնում են Տոկիոյին, քանի որ համիներն այնտեղից փչում են դեպի մայրաքաղաք։ Ատոմակայանի շրջակայքում կառուցում են ալեհատներ եւ այլ պաշտպանիչ կառույցներ, որոնք կպաշտպանեն կայանը ցունամից։ Դրա համար 2-3 տարի կպահանջվի։ Դրանից հետո համաուկայի աշխատանքը կարող է վերականգնվել։ Կայանի փակման մասին որոշումը հետևանք է դարձել Ֆուկուսիմա 1 ատոմակայանում վթարի։ Ռուսաստանը սատարել է ՄԱԿ-ի մասնակցությունը Կոսովոյի շուրջ կարգավորման բանակցություններում եւ օրգանների արգրավման համար մարդկանց առևանգման դեպքերի հետաքննության հարցում։ Այս մասին 5-7 ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում Կոսովոյի հարցում հայտարարել է ռազմակերպությունում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վիտալի Չուրկինը։ Հունվարի 25-ին ԵԽԽՎ-ն բանաձև է ընդունել Դիկ Մարտիի փորձագիտական խմբի հատուկ զեկույցի շուրջ, որը վերաբերում էր Կոսովոյում սև հող պատվաստմանը եւ կոչ արել անկողմնակալ հետաքննության անցկացնել։ Մարտիի փաստաթղթում առաջին անգամ խոսվում էր Կոսովոյի ներկայիս ղեկավարության ինչության մասին կազմակերպած ցանցավոր խմբավորմանը, որը զբաղվում է սպանություններով եւ մարդկային օրգանների անօրինական առևտրով։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն այսօր Ղազախստանի ժամանակ նախարարական մակարդակով ՇՀԿ նիստին մասնակցելու նպատակով Սերգեյ Լավրովը Ալմատիում քննարկելու է ռազմակերպության հոբելյանական գագաթնաժողովի նախապատրաստումը եւ քննարկելու է դրան լայնման հարցերը։ Գագաթնաժողովի առանցքային փաստաթուղթը դառնալու ՇՀԿ 11-ի աստանայական հարչակագիրը անցյալ ժամանակաշրջանում աշխատանքի գնահատականներով եւ զարգացման ծրագրերով։ Նիստին արտգործնախարարները կհամաձայնեն մի շարք փաստաթուղթեր, որոնք ստորագրվելու են հունիսի 15-ի հոբելյանական գագաթնաժողովում։ ՇՀԿ ստեղծման մասին հարչակագիրը ստորագրվել էր Ռուսաստանի, Չինաստանի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Թաջիկստանի եւ Ուզբեկստանի ղեկավարների կողմից Շանհայյան հանդիպմանը 2001 թվականին։ Մոլդովայի իշխանությունները պայմանավորվածություն են ձեռք բերել Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հետ հերթական հակաճգնաժամային վարկային տրանշի ձեռքբերման մասին մոտ 77 միլիոն դոլարի չափով։ Քիշնևում ԱՄՀ գտնվող առաքելության ղեկավար Նիկոլայ Գիորգիևի կարծիքով Մոլդովայի տնտեսությունը շարունակում է ակտիվորեն վերականգնվել։ Երկրն արդեն հիմնականում հաղթահարել է տնտեսական ճգնաժամը, չնայած նրան, որ ԱՄՀ-ի կողմից հաստատված իրաճակցության ծրագիրը կիսով չափ է կատարված, ընդգծեց մասնագետը։ Համաձայն դրական խատեսման հանրապետությունում 2011-ից 12 թվականներին կարելի է ակնկալել ամուր տնտեսական աճ 5% չափով։ Վերջնականորեն պայմանավորվածությունները պետք է հաստատվեն ԱՄՀ տնօրենների խորհրդի նիստում հուլիսի սկզբում։ Միացյալ Նահանգների աստղագետները Յուպիտերի Արբանյակի Իոյի մակերեսում հայտնաբերել են կիսահալված եւ լիովին հալված վիճակում լավայի հսկայական շերտ։ Դրա կազմում է հատուկ մագմատիկ հանքատեսակ, որը հանդիպում է նաեւ երկիր մոլորակում եւ որը կարող է կուտակել եւ փոխանցել էլեկտրական հոսանք։ Այդ շերտը գիտնականների կարծիքով լավայով սնուցում է Իոյի բազմաթիվ հրաբուխները։ Այս հիպոթեզի մասին 5-7-ի հաղորդել է NASA-ի ռեակտիվ շարժման լաբորատորիան։ Իոյի մակերեսում ամեն տարի ժայթքում է 100 անգամ ավելի շատ լավա, քան երկիր մոլորակում բոլոր միասին վերցված հրաբուխներից։ Համառուսական պետական հեռուստարադիոընկերությունն այսօր նշում է 20-ամյակը։ 1991 թվականի մայիսի 13-ին ռուսաստանցի հեռուստադիտողները առաջին անգամ դիտեցին Վեստի տեղեկատվական ծրագրի թողարկումը։ Դրա տեսաշարը դարձավ նոր RTR ալիքի խորհրդանիշ եւ մի շարք խմբագրություններից հետո պահպանվեց մինչ օրս։ Վեստին մեծապես բնորոշեց ժամանակի տեղեկատվական ոճը։ Դրանք ըստ էության խաղացին առաջին հեռուստատեսային ակադեմիայի դերը, որը պրոֆեսիոնալ կադրեր էր աճեցնում։ Ռուսաստանի հոկեյի հավաքականը դուրս է եկել աշխարհի առաջնության կիսաեզրափակիչ, որը անցկացվում է Սլովակիայում։ Փառուց եզրափակչում ռուսաստանցի հոկեյիստները պարտության են մատնել Կանադային 2-1 հաշվով։ Տափողակներ են խփել Ալեքսեյ Կայգորոդովը եւ Իլիա Կովալչուկը։ Խաղի ավարտության միջոցից հետո մարզիկներին շնորհավորել է նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Եզրափակիչ մտնելու համար ռուսական հավաքականը պայքարելու է ֆինացիների դեմ։ Եվս մեկ կիսաեզրափակիչ ժամ են կազմել Չեխիան եւ Շվեդիա։ Երկու հանդիպումն էլ այսօր են կայանալու։ Դուք լսեցիք Ռուսաստանի ձայն ընկերության ԱՊՀ-ի և արտերկրի նորությունները։ Ինչ հանդիպում։
Как узнать последние события России и мира? Услышать мнение ведущих аналитиков и экспертов? Обсудить самые острые проблемы современности? Радиостанция «Голос России» дает такую возможность. Слушайте нас в Ереване 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. На частоте 106 FM. Будьте в курсе. Не оставайтесь в стороне. «Голос России». Голос большой страны.
Сегодня в мире. Информация, комментарии, аналитика.
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է այսօր աշխարհում տեղեկատվական վերլուծական ծրագիրը։ Ձեզ հետ է Արտակ Մուրադյանը, բարև ձեզ։
В этом выпуске.
Եվրոպա-Ռուսաստան միգրացիա. ԱՄՀ գերակայություն փոփոխություն, Կադաֆի հեռուստատեսություն կադրեր, Պետդումա Լվով արձագանք, Ռուսաստան պաշտպանություն ծախսեր, Արկտիկա զեկույց համաժողով։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։
Գոլոս Ռոսիա։
Ռուսաստանցիների հետաքրքրությունը եվրոպացիների միգրացիոն խնդրին շատ լուրջ է։ Ռուսաստանն արդեն վաղուց է փորձում անհայեցագրային ռեժիմի հաստել Եվրամիության հետ։ Մինչև Հյուսիսային Աֆրիկայի իրադարձությունները թվում էր, որ այդ նպատակը մոտ է իրագործման, սակայն միասնական Եվրոպայով ազատ տեղաշարժի գրավիչ գաղափարը արգելակվեց, հենց որ սկսվեց Թունիսից ու Լիբիայից միգրանտների զանգվածային ներհոսքը։ Ու քիչ էր մնում վեճ առաջացնել Եվրամիության հարևանների միջև՝ Իտալիայի ու Ֆրանսիայի, Գերմանիայի ու Ավստրիայի, Գերմանիայի ու Իտալիայի միջև։ Արդյունքում Իտալիայի վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնին ու Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին այնուամենայնիվ կարողացան պայմանավորվել ու համաձայնեցնել ընդհանուր առաջարկը Շենգենյան համաձայնագրում փոփոխությունների մասին։ Միգրացիայի հարցերով Եվրոհանձնակատար Սեսիլիա Մալմստրեմը հավանություն տվեց դրանց։ Խոսքը գնում է կոնկրետ Շենգենյան օրենսգրքի համար 23 հոդվածի ու դրանում առկա պայմանների ցանկի մասին, որոնց դեպքում պետությունը կարող է ժամանակավորապես անձնագրային վերահսկողություն սահմանել սահմաններում։ Այդպիսի պայմաններից մեկն է հզոր ու անսպասելի միգրացիոն ճնշումը։ Խորհրդարանի վերջին լիագումարնիստում այդ փոփոխությունները սուրբանավեճ առաջացրին։ Լատվիայի եվրոպատգամավոր Տատյանա Ժդանոկի խոսքով դրանք քննադատեցին բոլոր խմբակցությունները բացառությամբ ծայրագույն աչակողմյանների, բայց չէ որ հենց եվրոխորհրդարանն արդյունքում պետք է ընդունի Շենգենյան համաձայնագրերի ճշգրտումը։ Իրավիճակը դժվարին է, մեկնաբանում է քաղաքական հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Բորիս Շմելյովը։
Ասեության
Եվրամիությունն այժմ բախվել է Շենգենյան գոտում ազատ տեղաշարժի քաղաքականության ճգնաժամի։ Պարզվել է, որ ազգային անվտանգությունն ապահովող առանցքային հարցերի լուծումը վերազգային մակարդակի վրա բարձրացնելու ցանկացած փորձերը չեն հաջողվում։ Ինչպես տեսնում ենք, յուրաքանչյուր պետության կառավարությունն առաջին հերթին ցեփական քաղաքացիների շահերն է պաշտպանում, այլ ոչ թե ընդհանուր միությանը։ Պարզվում է, որ կոնֆեդերատիվ եվրոպական պետության կառուցումը, որի ուղղությամբ է ընդնանում Եվրամիությունը, կարգելակվի։
Բորիս Շմելյովը կարծում է, որ Ռուսաստանի իմիգրացիոն շահերը չեն տուժի, սակայն Ռուսաստանի ու Եվրամիության միջև այցագրային ռեժիմի չեղյալ հայտարարումը ամեն դեպքում կհետաձգվի ավելի երկար ժամանակով, մեկնաբանում է Բորիս Շմելյովը։
Եվրոպայի բնակչությունը ծերանում է, բնակչության աճը գրեթե զրոյի է հավասար։ Հարկավոր է նոր աշխատուժ, արևելյան Եվրոպայից միգրանտների ներհոսքի հույսը իրեն չի արդարացնում, այնպես որ նույն այդ Ասիայից և Աֆրիկայից մարդիկ, որոնցից եվրոպացիներն այդպես փորձում են պաշտպանվել, իրականում անհրաժեշտ են իրենց որպես աշխատուժ։ Ճիշտ է, այդ ուժի ներգրավումը պետք է խստիվ կարգավորվի, հակառակ դեպքում միգրանտները կարող են լուրջ ապակայ ունեցնող գործոնի վերածվել։
Բորիս Շմելյովի կարծիքով առայժմ այդ խնդիրը չի հաջողվում լուծել, այդ իսկ պատճառով աստիճանաբար տեղի է ունենում ժողովրդավարության ու մարդու իրավունքների հիմնարար սկզբունքների վերագնահատում, որոնք Եվրամիության ֆունդամենտալ հիմքերից են։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը ԱՄՀ-ն աստիճանաբար հրաժարվում է իր բազային սկզբունքներից, որոնք հիմնված էին կապիտալի շուկայի ազատականացման քաղաքականության վրա։ Վերջին ճգնաժամը ցույց տվեց, որ ֆինանսների ազատ տեղաշարժն ու այս ոլորտում անբավարար կանոնակարգումը կարող են տախուր հետևանքների բերել։ Նոր տնտեսական իրողությունը ստիպում է ավելի ու ավելի հաճախ մտորել նրա մասին, որ ազատ շուկաներն ի վիճակի չեն ապահովել պետությունների կայունությունն ու ֆինանսատնտեսական դրության կանխատեսելիությունը։ Արևմտյան մամուլում գրում են, որ գերակայությունների այսպիսի արմատակ տեղաշարժը վկայում են նոր ԱՄՀ-ի ծննդի մասին Դոմինիկ Ստրոս-Կանի ղեկավարությամբ։ Դեռ 1997 թվականին հիմնադրամը լուրջ ջանքեր էր գործադրել, որպիսի դարձեր երկրներին ազատականացնել կապիտալի շուկան։ Այս գործողությունների նախոս սատարեցին առանցքային արևմտյան պետությունների ֆինանսների նախարարները, սակայն հետո ճգնաժամ սկսվեց հարավ-արևելյան Ասիայում, որը ցույց տվեց, որ կապիտալի միգրացիան դեպի զարգացող երկրներ կարող է անկանխատեսելի արդյունքի հանգեցնել, ինչպես նաև թուլացնել հենց դոնոր երկրներին։ 2008 թվականը Միացյալ Նահանգներում, որը հենակետային դարձավ նոր գլոբալ ճգնաժամում, նույնպես ցուցադրեց, որ կապիտալի լիբերալ շուկան կարող է մեծ խնդիրների պատճառ հանդիսանալ։ Չէ՞ որ անվերահսկելի ֆինանսավարկային քաղաքականությունը տնտեսական խնդիրների պատճառ դարձավ ոչ միայն Միացյալ Նահանգներում, այլ նաև դրա սահմաններից շատ հեռու։ Գումարների ներդրման համար այժմ առավել մեծ շահույթ է ներկայացնում հարավ-արևելյան Ասիան։ Կապիտալն այնտեղ զգալի ակտիվությամբ է ձգվում։ Դրա ֆոնին Եվրոպայի ու Ամերիկայի դրությունը դեպրեսիվ է մնում, ինչն էլ անխուսափելի օրենսդրի հանդիպում է Եվրամիության ու Միացյալ Նահանգների կենտրոնական բանկերի ու ֆին նախարին միջամտել իրավիճակին, չնայած լիբերալ գաղափարախոսությանը։ Եվ ահա այժմ որոշ ոչ մեծ եվրոպական երկրների փորձը ցույց տվեց, ճգնաժամի կարելի է արդյունավետորեն պատասխանել կապիտալիզմի եղաշարժի վերահսկողություն սահմանելով։ ԱՄՀ-ի վերին նստաշրջանում հաստատվել էր նորսությունը, պետական կարգավորումը լիովին նորմալ բան է, կարծում է էկոնոմիկայի բարձրագույն դպրոցի փորձագետ Պավել Կուդյուկինը։
Разные периоды либерализации и делиберализации, усиления государственного регулирования. И, в общем, никаких так теоретических соображений о том, что государственное регулирование лучше или хуже его отсутствия, в общем, не существует.
Экономика и патмутюна тарбе шеджаннере хищем. Ева затаканацман, ев петкараварман уже гацман. Ворове тесакан накатарумнеш, те петакан караварум авели лаве кам авели вате, гойцун чуни. Да ворошпуме хангаманкнери конкрет хараберакцутям. Канае ворошаки татанумен шаржума затаканацман, ев петкараваракам пулери мичев. Вешин чикснажама хенц нашанаворели неолиберал пули аварт. Ворос ксвелерантиал дари, йотанасунаканнери кесарит, ев петкараварман нор методнери воронумов. Սուղին բավականին բարդ է, ավանդական մեթոդները միշտ չէ, որ լավ են աշխատում, իսկ նորը դեռ չկա։
Ավելի ու ավելի ակնհայտ է դառնում այն, որ տնտեսագիտության առջև խնդիր է դրված ստեղծել որոշակի նոր տեսություն շուկայի ազատության ու դրա վերահսկողության միջև հավասարակշռության համար։ Ընդ որում, դա պետք է անել գլոբալացման պայմաններում, ինչը զգալիորեն բարդացնում է պրոցեսը։ Ավելի հեշտ է նոր մոդելներ ստեղծել մեկ առանձին վերթված էկոնոմիկայի վրա։ Ավելի պոպուլյար է դառնում միջազգային ֆինանսական կարգավորման գաղափարը ու ֆինանսական սպեկուլյացիաների վրա արկի սահմանման միտքը, որը պետք է տարածվի բոլոր երկրների վրա։ Այս թեման դեռ երկար է լինելու աշխարհի առանցքային ֆինանսական ինստիտուտների քննարկման առարկա։ Բազմաթիվ փորձագետներ կարծում են, որ ԱՄՀ-ն կարող է փոխել վերաբերմունքը նաև իր գործնեության այլ առանցքային կողմերին։ Մասնավորապես այն սկսելու է սատարել էկոնոմիկայի ռեալ հատվածի զարգացմանը այն երկրներում, որոնց օգնում է, ինչպես նաև սկսելու է պետությունների սոցիալական ծախսերն ընկալել որպես ներդրում ապագայի մեջ։ Հնարավոր է հենց այդ ժամանակ էլ կհաջողվի հաղթահարել մեծ սոցիալական անհավասարությունը, որը միշտ էլ անկայունություն է ծնում։ Մայիսի 11-ին Լիբիայի պետական հեռուստատեսությունն առաջին անգամ մայիսի ընթացքում ցուցադրեց Մուամար Կադաֆիի տեսագրությունը։ Համաձայն պաշտոնական վարկածի կադրերում պատկերված հանդիպումը լիբիական ցեղապետերի հետ կայացել էր հենց նույն օրը Տրիպոլիի հյուրանոցներից մեկում։ Այդ կադրերը ցուցադրվել էին որպես հերքում արևմտյան մամուլում տարածված ենթադրությունների, որ Կադաֆին զոհվել է Տրիպոլիում մայիսի 1-ի լույս գիշերը ՆԱՏՕ-ի ավիահարվածից։ Այն ժամանակ զոհվել էր լիբիացի ղեկավարի որդին ու նրա 3 թոռները։ Կադաֆիի մահվան մասին վարկածը կարծես հաստատվում էր կողմնակիորեն, ռմբակոծության ժամանակ նա նույն շենքում էր գտնվում, չէր ներկայացել որդու հուղարկավորությանը։ Այս կապակցությամբ բրիտանական Sky News հեռուստալիքը միանգամից կասկածի տակ դրեց տեսագրության իսկությունը։ Նկարահանման կատարման օրը չի կարող ճշգրիտ հաստատվել, նշում են հեռուստատեսային աշխատակիցները, իսկ դա նշանակում է, որ բացառված չէ կեղծարարություն, ցուցադրված կադրերը կարող էին պահոցից վերցվել։ Առավելևս, որ վերջին բոլոր օրերին ՆԱՏՕ-ի ուժերը ուժգին հարվածներ էին հասցնում Տրիպոլին, ու ավիացիան կիրառում էր հատուկ ռումբեր, որոնց պայթյունից հետո հնարավոր չէ ողջունալ։ Թե արդյոք այդ տեսագրությունն իսկական է, թե կեղծ, դժվար է ասել։ Ռուսաստանի ձայնին հայտարարել է ռազմավարական գնահատականների ու վերլուծության ինստիտուտի արևելագետ Սերգեյ Դեմիդենկոն։ Մինչ այդ նրա համար լիովին ակնհայտ է այդ տեսագրության հայտնվելու քաղաքական ենթատեքստը։
Երկու օր առաջ եվրոպացիները հայտարարել էին, որ Կադաֆին ամենայն հավանականությամբ արդեն մեռած է, իսկ դա նշանակում է, որ նրանց ռազմական գործողության առաջին փուլն ավարտված է, իսկ երեք տեղեկություն տարածվեց, որ ապստամբները իբր զավթել են Միսուրատան։ Հենց այս պահին էլ զուգորդվել է տեսագրության ցուցադրումը։ Դա արդեն լիբիական կոնֆլիկտի ավանդույթ է դարձել, հենց որ արևմուտքը հայտարարում է, որ Կադաֆին մեկ փախել է, մեկ սպանվել, հաջորդ օրը նա հայտնվում է տեսախցիկների առջև, նույնն էլ հիմա է։ Բացի մարտական գործողություններից, Լիբիայում տեղեկատվական պատերազմ է ընթանում, Կադաֆին ինչ որ քաղաքական քայլեր է ձեռնարկում իր իշխանությունը պահելու համար։
Եթե հավատալ լիբիական վարկածին, ապա բազմաթիվ ցեղերի ղեկավարներ հանդիպման են ժամանել հատուկ Ջամահիրիայի ղեկավարին հավատարմության երդում տալու համար, ու եթերում հայտնված Լիբիայի պետական հեռուստատեսության տեսագրությունը պետք է հերքեր արևմուտքի ու արաբական արևելքի քաղաքական գործիչների հայտարարությունները, որ բազմաթիվ ցեղեր, իսկ դրանք Լիբիայում ավելի քան 150-ն են, ինչպես նաև նախկին համախոհներ, մեջքով են շրջվում Կադաֆին։ Չորեքշաբթի ռուս փորձագետները Ռուսաստանի ձայնի եթերում այդ թվում և արաբերենով հեռարձակվող ծրագրում ենթադրել էին, որ լիբիացի ղեկավարն ավելի շուտ ողջ է, քան մահացած, բացառված չէ, որ նա կարող էր վիրավորվել այն չարաբաստիկ գիշերը, իսկ հանրության առջև անվտանգության նկատառումներից չէր երևում։
Գոլոս Ռոսիա
Ռուսաստանի պետդուման հայտարարությունը ընդունել, որում կոչ է անում ուկրաինական իշխանություններին միջոցներ ձեռնարկել Լվովում մայիսի 9-ին հաղթանակի օրվա տոնակատարությունների ժամանակ սադրանքներ կազմակերպածների նկատմամբ։ Խորհրդարանականները համոզված են, որ շահիդ սրբապիղծ ակցիաների կազմակերպիչներն ու մասնակիցները պետք է պատժվեն ուկրաինական օրենքների համաձայն։ Ուկրաինացի ազգայնականների ծայրահեղական գործողությունների կտրուկ քննադատությամբ էին հանդես եկել աշխարհի տարբեր երկրների քաղաքական, պետական ու հասարակական գործիչներ ներառյալ Ուկրաինա։ Մայիսի 9-ին, երբ Ռուսաստանն ու այլ երկրները, որոնք պատերազմում էին ֆաշիզմի դեմ, նշում էին հաղթանակի օրը, ուկրաինացի ազգայնականները այրեցին հաղթանակի կարմիր դրոշը, ոտնատակ արեցին ծաղկեպսակը, որը պետք է տեղադրվեր ազատագրիչ զինվորների գերեզմաններին, վետերանների վրայից պոկեցին շքանշանները։ Պետդումայի պատգամավորները համարում են, որ Լվովում սադրանքների գաղափարակիրներին ու կատարողներին անհրաժեշտ է պատասխանատվության ենթարկել։ Նրանց գործողությունները, որոնք կատարվել էին քաղաքի իշխանությունների անգործությամբ, անխոշ շարիքի դեմ պայքարում խաղ ուղությունն ու ազատությունը փրկողների նկատմամբ մեծ վրդովմունք են առաջացնում, ասվում է հայտարարության մեջ։ Դրա հետ մեկտեղ պատգամավորները վստահություն են հայտնում, որ Լվովում տեղի ունեցածը որևէ առնչություն չունի Կիևի պաշտոնական քաղաքականությանն ու որևէ կերպ չի ազդի ռուս-ուկրաինական հարաբերությունների դրական զարգացմանը։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո որոշ երկրներում, նախկին սովետական հարաբերություններում, խեղաթյուրված հասկացան ինքնորոշման գաղափարը, գրվեցին պատմության նոր դասագրքեր, երիտասարդ ցերունդը դաստիարակվում էր կեղծ իդեալներով։ Դա ափսոսանք է առաջացնում, սակայն բնավ չեղյալ չի դարձնում դաստիարակության տարական կանոնները, ընդգծում է Ռուսաստանի լիբերալ դեմոկրատի խմբակցության ղեկավար Վլադիմիր Ժիրինովսկին։
Кто участвовал в этих беспорядках? Им в среднем 20 лет. Они выросли уже на новой Украине. Они вообще ничего не знают, что у нас была святая война. Им вбили в голову в новых учебниках. Вот таком ключе они подают. Захватили, эксплуатировали, наконец ушли.
Այդ անկարգությունների մասնակիցները միջինում մոտ 20 տարեկան են։ Նրանք ոչինչ չգիտեն այդ պատերազմի մասին։ Նրանք պատմությունը այլ դասագրքերով են սովորել, սակայն եթե նույնիսկ մեծացել են նոր, ոչինչ չիմացող սերունդ, պետք է պահպանվի գոնե բարոյական գործոնը։ Ձեր մարդկանց վրա չի կարելի հարձակվել, դա անդաստիարակություն է։
Լվովում և արևմտյան Ուկրաինայի այլ քաղաքներում ազգայնականների ծայրահեղական արարքները կարող են շարունակվել, կարծում է ԱՊՀ գործերով պետդումայի կոմիտեի ղեկավար Ալեքսեյ Օստրովսկին։
К сожалению, нужно констатировать, что подобные проявления не закончатся 9 мая 2011 года, потому что к власти в городе Львове пришли неонацисты.
Ցավոք պետք է փաստել, որ նմանատիպ երևույթները չեն վերջանա, քանի որ Լվովում իշխանության են եկել նեոնացիստները, ու մենք հուսով ենք, որ որոշակի իրավական մեխանիզմներ կմիանան, որոնք թույլ կտան առաջիկայում նոր ընտրություններ անցկացնել։
Դրա հետ մեկտեղ Ռուսաստանը եւս մեկ անգամ զգուշացնում է. նմանատիպ նեոնացիստական դրսևորումները վտանգավոր են ու հանգեցնում են ֆաշիզմի վերածնմանը, նկատեց Ռուսաստանի Դաշնության պետդումայի վետերանների գործով կոմիտեի նախագահ Նիկոլայ Կովալյովը։
Ռուսիա не имеет права наблюдать за тем, как возрождается человеконенавистническая идеология в любой её разновидности։
Ռուսաստանը պարտադիր պետք է համաշխարհային հանրությունից պահանջի առավելագույն կոշտ գործողություններ 21-րդ դարի նացիզմի դեմ։ Հարկավոր է ամուր հակահարված տալ իրական զինվոր ազատագրիչի պատիվը ոտնահարելու բոլոր փորձերին։
Իրադարձությունները Լվովում միանշանակ բացասական արձագանք առաջացրին աշխարհում, իսկ Ուկրաինայում ուժեղացրին պարակտումը։ Այդպիսի ակցիան չէր կարող անցկացվել առանց վերին ուժերի աջակցության, կարծում է Ուկրաինական աջակցում խմբի ղեկավար Կոնստանտին Ցարենկոն։
К сожалению, на сегодняшний момент мы видим, что самодостаточный город Львов как отдельная административная единица Украины фактически отделилась.
Ցավոք այսօրվա դրությամբ մենք տեսնում ենք, որ Լվովը որպես Ուկրաինայի առանձին վարչական միավոր հաստատի առանձնացել է կենտրոնից։ Մենք նկատում ենք հայտ քաղաքական եւ արչական պարակտում Ուկրաինայի կենտրոնի արևելքի եւ արևմուտքի միջեւ։ Ապացույցները կարելի է տեսնել ավտոբուսների ցուցանակների վրա, որոնք բերել էին ազգայնականներին այդ չարտոնված ցույցի։ Այնտեղ նշված էին արևմտյան Ուկրաինայի բոլոր շրջանները։
Չնայած որ այսօրվա ազգայնական գաղափարները, ինչպիսիք էլ չլինեն, անցյալին առնչություն չունեն, պատմությունը պետք է ուսումնասիրել, այլ ոչ թե վերարտագրել սեփական հայեցողությամբ, ասում է իսրայելցի քաղաքագետ Ալեքս Կոգանը։
Мы знаем, что на территории бывшего Советского Союза ведёт сейчас переосмысление результатов Второй мировой войны.
Մենք գիտենք, որ նախկին խորհրդային միության տարածքում այժմ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի արդյունքների վերանայումը կատարվում, սակայն դեռ կենթանի են այն մարդիկ, ովքեր հիշում են, թե ինչ էր կատարվում իրականում։
Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը այդ հաճ միջադեպից հետո հանձնարարեց երկրի գլխավոր դատախազին աշխատանքային խումբ ձևավորել Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության ներկայացուցիչների ու ներքին գործերի նախարարության ներգրավմամբ մայիսի 9-ի դեպքերն ուսումնասիրելու համար։ Անմասն չմնաց նաև Ուկրաինայի արտգործնախարարությունը։ Իր հատուկ հայտարարության մեջ նա քննադատեց Լվովի դեպքերը ու անվանեց դրանք պատմության շուրջ քաղաքական խաղի հետևանք։ Ռուսաստանում հուսով են, որ այդ խոսքերին կհետևեն նաև կոնկրետ գործողություններ այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր սրբապղտություն էին կատարել։ Ռուսաստանի պաշտպանական ծախսերը 2009-ին կազմել են մոտ 38 միլիարդ դոլար։ Այսպիսի տվյալները փոխանցել Զենքի համաշխարհային առևտրի վերլուծության կենտրոնը։ Սա 7-րդ ցուցանիշն է աշխարհում, և այն խոսում է նրա մասին, որ ռազմաշինությանը շատ ավելի մեծ ուշադրություն է հատկացվում, քան մի քանի տարի առաջ, երբ Ռուսաստանը 11-րդ տեղում էր։ Պաշտպանական ծախսերում բացարձակ առաջատարն է Միացյալ Նահանգները, որը ռազմական նպատակներով ավելի քան 574 միլիարդ դոլար է ծախսել։ Երկրորդ տեղում է Չինաստանը 70 միլիարդ, հետո գալիս է Մեծ Բրիտանիան 59 միլիարդ։ Այսօր Ռուսաստանի բանակային բյուջեն շատ ավելի մեծ է, քան մի քանի տարի առաջ, ու նաև ռազմաարդյունաբերական համալիրն է ավելի շատ գումար ստանում։ Մեկնաբանում է Իզավիսի Մայա գազետայի ռազմական վերլուծաբան Վլադիմիր Մուխինը։
У нас расходы на оборону составляют 3% от ВВП. На этот год, на 2011, у нас согласно закону о бюджете.
Ռուսաստանում պաշտպանական ծախսերը կազմում են ՀՆԱ-ի մոտ 3%-ը։ Ընդհանրիկ տարում բյուջեի մասին օրենքով նախատեսված է ՀՆԱ-ի 3%-ից ավելին։ Այս գումարները իհարկե չեն հերիքում բանակի ընտրազերծ գոյատևման համար։ Հունվարից գումարային դրույքները միջինում 3 անգամով կմեծանան, աճեն թոշակները։ Այս ամենը նույնպես ռազմական բյուջեի մեջ է ներառվում։ Այդ ծախսերի ավելացումը անհրաժեշտ է զինծառայողների սոցիալական դրույթը այն ստանդարտներին բերելու համար, որոնք կան այլ երկրներում։ Այսպիսով Ռուսաստանի պաշտպանական ծախսերը կկազմեն արդեն ՀՆԱ-ի 4%-ը։ Համեմատության համար ասեմ, չինացիների պաշտպանությանը ծախսվում է ՀՆԱ-ի 3.7%-ը, ամերիկացիները 3.5%-ը։
Ինչ վերաբերում է ռուսական բանակի տեխնիկական զինմանն, ապա ներկայում բանակում նոր սպառազինությունների մասնաբաժինը կազմում է 15-20%. Մի քանի տարի անց այն պետք է աճի մինչև 70%. Վերջերս ընդունված նոր երկարաժամկետ պետական սպառազինման ծրագիրը նախատեսում է բյուջետային հատկացումներ մոտ 20 տրիլիոն ռուբլի ծավալով, մոտ 700 միլիարդ դոլար, գրեթե 10 տարով։ Մեկնաբանում է Վլադիմիր Մուխինը։
Стоимость вооружений постоянно растёт, и это является проблемой. Если вступим в ВТО, все цены на строительную продукцию, на точные машиностроения, которые производят вооружение оборонки, будут приближены к мировым.
Սպառազինության արժեքը մեզ մոտ անընդհատ աճում է, և դա խնդիր է։ Եթե Ռուսաստանն անթամակսի առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը, ապա մեքենաշինական արտադրանքի ճշգրիտ մեքենաշինության բոլոր գները, այսինքն այն ամենի, ինչ արտադրում է ռազմաարդյունաբերական ձեռնարկությունները, կմոտենան համաշխարհայինների։ Մինչ այդ սովետական ժամանակ դրանք բարձր չէին, սակայն դա ոչ շուկայական տնտեսություն էր։ Եթե ելնել 20 տրիլիոն ռուբլուց, ապա այդ գումարները պետք է հերիքեն լավ պլանավորման դեպքում բանակի օպտիմալ արդիականացման համար։
Սակայն, որպեսզի ժամանակակից զենքն ավելի շուտ հայտնվի բանակում, անհրաժեշտ է փոխել պաշտպանության նախարարության աճը պետական պաշտպանական պատվերի տեղաբաշխման հարցում։ Ռազմաարդյունաբերական համալիրի զարգացմանը նվիրված խորհրդակցությանը Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը կոշտ քննադատության էր ենթարկել այդ գերատեսչության ղեկավարներին սպառազինության պետ ծրագիրը ու պետ պաշտպանական պատվերի տեղաբաշխման ծրագրերը տապալելու համար։ Նախագահի խոսքով աշխատանքը շատ վատ է ընթանում ու դանդաղ։ Նաև Մեդվեդևը վրդովված էր նրանից, որ մատակարարումների ծրագրերը հաստատվել էին 2010 թվականի դեկտեմբերին, իսկ արդեն այս տարվա մարտին պաշտպանության նախարարության կոլեգիայի նիստում ճանաչվել էր, որ պետ ծրագրի կատարումը տապալված է։ Մեդվեդևը հայտարարեց, որ անթույլատրելի է, երբ որոշումներ են կայացնում, գումարներ հատկացվում, իսկ ապրանքը առաքված չէ։ Բացի այդ, նա նշեց, որ չնայած ձեռնարկվող միջոցներին, պաշտպանական արտադրությունների վիճակը չի կարելի բարեկեցիկ անվանել։ Ձեռնարկությունների հիմնական ֆոնդերի մաշվածությունը միջինում մոտ 70% է կազմում։ Չի հաջողվել ստեղծել ռազմաարդյունաբերության մեջ նոր արարությունների եւ արտաբյուջետային միջոցների ներգրավման գործում մեխանիզմներ։ Այդ ծրագիրը ֆինանսավորելիս պետք է հաշվի առնել ոչ միայն բանակի պահանջարկը, արտահանումային պատվերները, այլ նաեւ ռազմաարդյունաբերական համալիրի իրական պատրաստակամությունը ռազմատեխնիկա արտադրելու, ընդգծեց պետության ղեկավարը։ Դաշնային նպատակային ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է արդիականացնել ռազմաարդյունաբերական ոլորտի հիմնական սեկտորները՝ արտերաշինությունը, ռազմական ավիաարդյունաբերությունը, կապի հետախուզման, կառավարման, զինամթերքի համակարգերի արտադրությունը, ուշադրությունը նավաշինությունը։ Ընդհանուր առմամբ համաշխարհային ծախսերը ռազմական նպատակներով 2009-ին կազմել են 1 տրիլիոն 34 միլիարդ դոլար ու փոքրինչ կրճատվել նախորդ տարվա համեմատ։ Ինչ որ չափով դրա վրա ազդեց համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը, սակայն առաջատար համաշխարհային տնտեսություններն արդեն դուրս են եկել դրանից, կամ էլ դուրս են գալիս։ Բացի այդ, էլ փորձագետները կանխատեսում են, որ 21-րդ դարի նոր մարտահրավերների լոկալ կոնֆլիկտների թվի աճը բնական ռեսուրսների համար պայքարի սրման կապակցությամբ ռազմական ծախսերն ավելացնող երկրների թիվը դժվար թե կրճատվի։ Արկտիկայի սառույցների հալոցը, պատճառներն ու հետևանքները։ Այս խնդրին է նվիրված ՄԱԿ-ի հատուկ հանձնաժողովի զեկույցը, որը նախապատրաստվել էր Արկտիկ խորհրդի նախարարական նիստի համար։ Այն կայանալու է Գրենլանդիայում մայիսի 12-ին։ Գիտնականների կարծիքով հյուսիսային գոտիներում ցերընթաց փոփոխություններ են տեղի ունենում, որոնք կարող են լրջորեն ազդել կլիմայի վրա, ընդ որում շատ ավելի լուրջ, քան մինչ այդ էր կանխատեսվում։ Փաստաթղթում մատնանշված է 8 հիմնական գործոն, որոնք միաժամանակ հանդիսանում են կլիմայի փոփոխության և ախտանիշներ և պատճառներ։ Այսպես, օրինակ, մոլորակ ջերմաստիճանի բարձրացումը սպառնում է արկտիկայում հավերժ ցրտերի բեկումով, որտեղ սառեցված վիճակում են գտնվում ջերմոցային գազեր, իսկ դրանք էլ իրենց հերթին կհրահրեն գլոբալ տաքացման զարգացումը։ Գիտնականների եզրակացությունը սփոփիչ չէ, առաջիկա 30-40 տարվա ընթացքում հյուսիսային Սառցի օվկիանոսը ամռանը լիովին ազատվելու է սառույցից, իսկ համաշխարհային օվկիանոսի մակարդակը մինչև դարի վերջ կբարձրանա 1.5 մետրով։ Ոչնայած Սառցի շերտի նվազումը հնարավորություն կտա զարգացնել ծովագնացությունն ու արդյունաբերական գործունեությունը արկտիկայում, շրջանի էկոհամակարգը կարող է ավերվել։ Հյուսիսային բևեռային գոտում ունիկալ բնության պահպանման համար դեռևս 1996 թվականին ստեղծվել էր Արկտիկ խորհուրդ, որի քննարկմանն էլ այս հինգշաբթի կներկայացվեն գիտնականների հետազոտությունները։ Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները, Կանադան, Դանիան, Ֆինլանդիան, Իսլանդիան, Նորվեգիան ու Շվեդիան, որոնք մտնում են խորհրդի կազմի մեջ, խոստովանում են, որ Արկտիկան այսօր պետք է ոչ թե նվաճել, այլ պաշտպանել, սակայն ֆորումի առավել արդյունավետ աշխատանքի համար անհրաժեշտ է սկսել իրավաբանորեն պարտավորեցնող որոշում ներկայացնել։ Համոզված է Ռուսաստանի վայրի բնության պահպանման համաշխարհային ֆոնդի բնապահպանական քաղաքականության տնօրեն Եվգենի Շվարցը։
Ցանկալի
կլիներ հուսալ, որ այժմ տեղի է ունենում լուրջ վերաիմաստավորում և իսկապես բեկումնային որոշումների նախապատրաստում։ Օրինակ, 1 տարի առաջ ոչ ոք չէր սպասում, որ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը մեծ 20-ակում նախաձեռնությամբ հանդես կգա ուժեղացնել նավթի և գազի արդյունահանման տարածաշրջանային կառավարումը հիմնական շրջաններում, այն էլ միջազգային մակարդակով։ Դա վերաբերում է մեքսիկական ծոցին, արկտիկային և հարավարևելյան Ասիային։ Մենք հուսով ենք, որ նմանատիպ առաջարկներ կներկայացվեն Ռուսաստանի կողմից նաև Արկտիկ խորհրդի շրջանակներում։
Էկոլոգը կարծում է, որ վերին աստիճանի կարևոր է դառնում Արկտիկայում նավթագազ արդյունահանման շրջաններում էկոլոգիական պաշտպանության մասին միջազգային օրենքի ընդունումը։ Անսպասելի վթարի հետևանքներն այստեղ կարող են շատ ավելի լուրջ լինել, քան մեքսիկական ծոցում, համոզված է Եվգենի Շվարցը։ Առավել խոսելի է Կարսկի ծովը, որը հայտնի է հանածո էներգառեսուրսների հարուստ պաշարներով։ Նախնական գնահատականներով միայն դրա ռուսական մասում 5 միլիարդ տոննա նավթ ու 3000 միլիարդ տոննա գազ կա։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինն արդեն ստացել է, որ ռուսական արկտիկայում բոլոր արդյունաբերական նախագծերը այսուհետ նույնպես անցնելու են մանրազաննին էկոլոգիական փորձաքննություն։ Իսկ առայժմ Մոսկվան 10 միլիոն եվրո է հատկացրել արկտիկայում աղտոտումների վերացման գործողությունների համատեղ ծրագրի իրականացմանը։ Առաջիկա 3 տարում լայնածավալ մակրում է իրականացվելու բոլոր ռուսական արկտիկ տարածքներում ներառյալ տունդրան ու հյուսիսային Սառցի օվկիանոսի ջրավազանի կղզիները։ Միաժամանակ աճելու է նաև ազգային պարկերի ու արգելոցների թիվը։ Նրանցից մեկը ռուսական արկտիկան նոր Երկիր արշիպելագի կղզիներում արդեն սկսել է իր աշխատանքը։ Մյուսը ստեղծվում է Ռուսաստանի ու Ամերիկայի հետ համատեղ ուժերով։ Դա Բերինգիա պարկն է, այսպես կոչված Չուկոտկայի ու Ալյասկայի համատեղ ժառանգության շրջանը, որն անցնում է Բերինգյան նեղուցով։ Ու դա միակ նախագիծը չէ, հեռանեկարում է նաև Ալյասկայում ու Չուկոտկայում բնակվող քաղաքացիների այն կատեգորիայի ընդլայնումը, որոնց թույլ է տրվում միմյանց մոտ անհայցագրային ուղևորություններ կատարել։ Իսկ առայժմ Մոսկվան ու Վաշինգտոնը մտադիր են Արկտիկ խորհրդի կոլեգաներին փոխանցել Արկտիկայում որոնողափառ կարարական գործողությունների անցկացման մասին համաձայնագրի նախագիծը։ Դուք լսեցիք Ռուսաստանի ձայն ընկերության այսօր աշխարհում ծրագիրը։ Մենք խոսում ենք ողջ աշխարհի հետ։
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает голос России. Голос России. Радио большой страны.
Как узнать последние события России и мира? Услышать мнение ведущих аналитиков и экспертов? Обсудить самые острые проблемы современности? Радиостанция «Голос России» дает такую возможность. Слушайте нас в Ереване 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. На частоте 106 FM. Будьте в курсе. Не оставайтесь в стороне. «Голос России». Голос большой страны. Обзор прессы.
Ռուսաստանի ձայնընկերությունը ներկայացնում է մամուլի տեսություն. Միացյալ Նահանգների վերանայում է վերաբերմունքը Ուսամա Բեն Լադենի նկատմամբ, փաստում է Կոմերսանտ թերթը։ Միացյալ Նահանգների իշխանությունները մի քանի դաշնակցային պետություններին են փոխացել Ալ-Ղաիդա խմբավորման գործունեության մասին նյութերը, որոնք զավթվել էին մայիսի սկզբում ահաբեկչի ոչնչացման հատուկ գործողության ընթացքում։ Հաստատությունների բխում է, որ Ալ-Ղաիդայի ղեկավարը կոչ էր անում իր կողմնակիցներին ընդլայնել ակտիվությունը Միացյալ Նահանգներում եւ ահաբեկչություն ներկազմակերպել ոչ միայն մեգապոլիսներում, այլ նաեւ փոքր քաղաքներում։ Բեն Լադենը կարծում է, որ այս ամենը թույլ կտալ խուճապ սերմանել ամերիկացիների թվում եւ վերջնահաշվով ստիպել Միացյալ Նահանգներին փոխել քաղաքականությունը իսլամական աշխարհի նկատմամբ, մասնավորապես դուրս բերել զորքերը մերձավոր արևելքի երկրներից։ Ինչպես նկատում են փորձագետները, հատուկ գործողության ընթացքում ձեռք բերված նյութերը վկայում են, որ Ուսամա Բեն Լադենը իրականում շարունակում էր մնալ Ալ-Ղաիդայի ակտիվ ղեկավար, որը անմիջականորեն առնչություն է ունեցել դրա գաղափարների մշակմանն ու իրականացմանը։ Այս կապակցությամբ Միացյալ Նահանգներն արդեն սկսել է վերանայել անվտանգության իր ռազմավարությունը։ Ավելին, խմբավորման գործունեության մասին նյութերի մի մասը Վաշինգտոնը փոխանցել է Եվրոպայում իր դաշնակիցների։ Պեկինը դեմ է հանդես եկել Սիրիայի գործերի միջամտությանը, հաղորդում է Վզգլյադ թերթը։ Չինաստանը դեմ է արտաքին ուժերի միջամտությանը Սիրիայի ներքին գործերին, հինգշաբթի հայտարարել է Չինաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Զյան Յուն։ Սիրիան հանդիսանում է մերձավոր արևելքի կարևոր պետություններից մեկը։ Մենք հուսով ենք, որ կպահպանվի այդ երկրի կայունությունը, ինչպես նաև այն, որ համապատասխան կողմերը կլուծեն տարաձայնությունները քաղաքական երկխոսության միջոցով և կկարողանան խոսապել արյունահեղությունից, ասաց Իվանագետը։ Մենք կարծում ենք, որ արտաքին ուժերը չպետք է միջամտել Սիրիայի ներքին գործերին, որպեսզի չդառնա իրավիճակի սրման գործոն, ընդգծեց Չինաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ներկայացուցիչը, հավելելով, որ մենք հուսով ենք, որ միջազգային հանրությունը կառուցողական դեր կխաղա մեծավոր արևելքում խաղաղության և կայունության պաշտպանության հարցում։ Եվրոպային չհաջողվեց պայմանավորվել Շենգենյան համաձայնագրի կանոնների ճշգրտման մասին, գրում է Վզգլյադ թերթը։ Երեք Եվրամիության խորհուրդը արդարադատության և ներքին գործերի նախարարների մակարդակով քննարկում էր Շենգենի կանոնների հստակեցման հնարավորությունը և ներքին ազգային սահմաններում վերահսկողության վերականգնման հավանականությունը։ Այս թեման արդիական դարձավ Եվրամիության հարավային սահմաններով միգրացիայի խոշոր ներհոսքին Հյուսիսային Աֆրիկայի մանկարկությունների մեկնարկից հետո։ Նիստից առաջ աժիոտաժը առաջացավ Դանիայից ստացված նորությունների պատճառով, որտեղ նախորդային իշխանությունները թույլ են տվել ժամանակավորապես վերականգնել մաքսային վերահսկողությունը Գերմանիայի և Շվեդիայի հետ սահմաններին։ Արդյունքում որևէ փոխսիջման նախարարները չհասան։ Նիստի արդյունքներով ներքին գործերով Եվրահանձնակատար Սեսիլիա Մալմստրեմը միայն հայտարարեց, որ Եվրամիությունը պաշտպանելու է և ամրապնդելու է Շենգենյան համաձայնագիրը։ Համաձայնագիրը չի թույլատրվի որևէ առումով, խոստացավ նա։ Եվրամիության բանավեճը այս առիթով կշարունակվի, այդ թվում և արդարադատության ու ներքին գործերի նախարարների հունիսին կայանալիք նիստին։ Բելարուսը Եվրամիությանը սպառնացել է դեսպանների արտաքսմամբ, գրում է Վզգլյադ թերթը։ Եթե Եվրամիությունը նոր տնտեսական պատժամիջոցներ սահմանի Բելարուսի նկատմամբ, Մինսկը կարող է առաջարկել Եվրամիության երկրների մի շարք դեսպանների լքել երկիրը, ինչպես նաև արգելել արտասահման ելքը մոտ 200 ընդդիմադիրների, երեք հայտարարել է Բելարուսական պետության ղեկավարի ադմինիստրացիայի աղբյուրը։ Նախնական ցուցակն արդեն ներառում է ավելի քան 200 մարդ, այդ անձերին արգելվելու է ելքը երկրից, այդ թվում և Ռուսաստանի տարածքով ու հաշվի առնելով երկու երկրների միգրացիոն միասնական քաղաքականության ձևը ավորման հետ, հայտարարել նախագահական վարչակազմում։ Այնտեղ նաև չեն բացառում, որ առաջարկվելու է լքել երկրի սահմանները Եվրամիության պետությունների որոշ պաշտոնների, որոնք Բելարուսում փոխհարգալից և բարեկամական հարաբերությունների զարգացման փոխարեն հետևողականորեն իրենց պետությունների կառավարություններին պարտադրում են հակաբելարուսական կուրսի անցկացում։ Ավելին, բելարուսական իշխանությունները նաև պատրաստ են ԶԼՄ-ների օգնությամբ հասարակայնությանը հասցնել տվյալ պատասխանմիջոցների դրդապատճառները, այդ թվում և կոնկրետ փաստեր ներկայացնել անդիմադիրների համապատասխան գործողությունների վերաբերյալ, որոնք ուղղված են երկրում սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի վատ տարածմանը և բելարուսական ժողովրդի բարեկեցության նվազեցմանը։
Для 160 стран мира, на 38 языках планеты, вещает «Голос России». «Голос России». Радио большой страны.
Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». «Голос большой страны».
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է մանրամասներ։ Ռուսաստանը կոչ է անում համախմբել ջանքերը թմրահանցավորության դեմ պայքարում գլոբալ մակարդակի վրա։ Այս մասին է հայտարարել թմրանյութերի շրջանառության վերահսկողության դաշնային ծառայության պետ Վիկտոր Իվանովը, ելույթ ունենալով Փարիզում մեծ ութնյակի երկրների հակաթմրանյութային գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպման։ Ֆրանսիան, որն այս տարի նախագահում է 8-ի խմբում, պատմության մեջ առաջին անգամ հայտարարեց, որ գագաթնաժողովի գլխավոր թեման հայտարարում է միջազգայնական թմրատրաֆիկի խնդիրը։ Եվրոպան մտահոգված է լատինական Ամերիկայից կոկայինի Ռուսաստանն առաջարկեց ընդլայնել թեման ու օրակարգում ներառել նաև աֆղանական հերոինի տրաֆիկը։ Այսօր այդ խնդրի կարգավիճակը լրջորեն թերագնահատված է, չնայած որ մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է ծավալվում կազմակերպված թմրահանցավորությունը, որը ահաբեկչություն է ծնում։ Դադարում պետությունների քաղաքական կայունությունը, թմրանյութերի օգտագործումից միլիոնավոր մարդիկ են զոհվում, հայտարարեց Վիկտոր Իվանովը։
Նարկոտրաֆիկ из Афганистана образует глобальное явление, которое затрагивает не только Российскую Федерацию, но и Европейский Союз.
Թմրատրաֆիկը Աֆղանստանից գլոբալ երևույթ է ձևավորում, որը անդրադառնում է ոչ միայն Ռուսաստանի, այլ նաև Եվրամիության վրա։ Ամեն տարի ափիոնին համարժեք 549 տոննա է Ռուսաստան փոխադրվում, Եվրամիության երկրները է ուղղվում 711 տոննա, 25%-ով ավելին, քան Ռուսաստան։ Մենք տեսնում ենք, որ հերոինի օգտագործումը եվրոպական երկրներում աճում է տարեց տարի։
Վիկտոր Իվանովը նաև նշեց, որ այսօր ձեռնարկվող բոլոր գործողությունները աֆղանական թմրավտանգի դեմ պայքարում անարդյունավետ են։ Դա նախ եւ առաջ բացատրվում է նրանով, որ դրանք տարանջատ բնույթ են կրում։ Այսպես, մինչև հիմա Ռուսաստանին չի հաջողվում համաձայնեցնել ՆԱՏՕ-ի հետ փոխգործակցությունը։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի զորքերը, որոնք տեղակայված են Աֆղանստանում, չեն պատրաստվում ոչնչացնել Ափիոն կակաչի ցանկատարածքները, չնայած որ 1998 ու 2009 թվականների ՄԱԿ-ի բանաձևերի օգտին քվեարկությանը բոլոր երկրները քվեարկել էին Ափիոն կակաչի ցանկերի ոչնչացման կողմ, ընդգծեց Վիկտոր Իվանովը։
Нам надо сосредоточить усилия на причинах, не на последствиях, потому что движение наркотиков является следствием масштабного производства. Поэтому задача в том, чтобы сконцентрировать.
Մեզ հարկավոր է կենտրոնացնել ջանքերը պատճառների, այլ ոչ թե հետևանքների վրա։ Թմրանյութերի փոխադրումը զանգվածային արտադրության հետևանք է հանդիսանում։ Չի լինի արտադրություն, չի լինի տրաֆիկ։ Երբ այն տարածվում է բոլոր պետություններով, մենք ըստայության ջանքեր ենք կենտրոնացնում հսկայական գումարներ ծախսում հետևանքների դեմ պայքարին, այլ ոչ թե պատճառի դեմ։ Հենց դրանում է կայանում մեր նախաձեռնությունները։ Դրանք արտացոլված են աֆղանական թմրատարածության ոչնչացման Ռադուգա 2 ռուսական ծրագրում։
Ռուսական ծրագիրը լիովին համաձայնեցված է Եվրամիության նախաձեռնությունների հետ, որոնք ընդունվել էին անցյալ տարվա դեկտեմբերին։ Փաստաթղթում աֆղանական թմրարտադրության ոչնչացումը հենց առաջին պլան է մղվում։ Վիկտոր Իվանովը հուսով է, որ Դովիլում մեծ ութնյակի գագաթնաժողովի ժամանակ հական թմրանյութային կոալիցիա կստեղծվի Աֆղանստանում թմրարտադրության ոչնչացման ուղղությամբ։ Այսօր այսքանը, մինչ հանդիպում։
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». «Голос большой страны». «Голос
России». Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է ԱՊՀ-ի և արտերկրի նորությունները։ Այսօր եթերում ավելի քան 70 մարդ է զոհվել Պակիստանում երկու ահաբեկչությունների արդյունքում։ Պաղեստինցի ղեկավար Մահմուդ Աբասը մտադիր է հրաժարական տալ։ Ռուսաստանի հոկեյի հավաքականը դուրս է եկել աշխարհի առաջնության կիսաեզրափակիչ։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Պակիստանում ավելի քան 60 մարդ է զոհվել երկու հզորպայթյունների արդյունքում, որոնք որոտացել են Ուրփաթորա Չարսադա քաղաքում, երկրի հյուսիսարևմուտքում։ Եվս մի քանի տասնյակ մարդ մնացածներ են ստացել, դրա հետ մեկտեղ զանգված են լրատվամիջոցների տվյալներով, բազմաթիվ վիրավորների վիճակը ծանր է, այդ պատճառով զոհվածների թիվը կարող է աճել։ Պայթյունները նախնական տվյալներով, որոնք կատարվել են մահապարտահավեկիչների կողմից, որոտացել են կառավարական զինզարայողների նախապատրաստման կենտրոնի շրջակայքում, որը տեղակայված է Պակիստան-աֆղանական սահմանին։ Պակիստանական ԶԼՄ-ների գնահատականներով 2007 թվականից Պակիստանում ահաբեկչական գրոհների զոհ է դարձել մոտ 4000 մարդ։
Լիբիական անդիմության հենակետ Բենղազի քաղաքում զոհվել է ֆրանսիացի պահակ, եւս նրա 4 հայրենակիցներ ձերբակալվել են։ Ինչպես հաղորդել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը, նրանք ձերբակալվել էին փաստաթղթերի ստուգման համար, ինչից հետո հրաձգություն սկսվեց։ Արդյունքում 1 ֆրանսիացի քաղաքացի վիրավոր էր եւ մահացավ հիվանդանոցում։ Ֆրանսիացիները աշխատում էին մասնավոր թիկնազորային ընկերությունում։ Լիբիայում փետրվարի կեսերից քաղաքացիական պատերազմ է ընթանում։ Անդիմությունը պահանջում է Մուամար Գադաֆի իտապալուն, որը իշխանությանը կանգնած ավելի քան 40 տարի։ Մահմուդ Աբասը մտադիր է հրաժարական տալ Պաղեստինի ազգային վարչակազմի ղեկավարի պաշտոնից ու նաև Ֆաթահ Շարման ղեկավարի պաշտոնից։ Այս մասին, ինչպես այսօր հաղորդել է Իսրայելական ռադիոն, նա հայտարարել է Ֆաթահի ղեկավարության հետ խորհրդակցությանը անցյալ գիշեր Ռամալահում։ Աբասը կոչ է արել ակտիվիստներին նոր թեկնածուների որոնել Շարման առաջատարի պաշտոնին հաջորդ ընտրություններում։ Պաղեստինի ազգային ինքնավարության ղեկավարը հաստատել է իր վճռականությունը սեպտեմբերին քվեարկություն անցկացնել Մաքում, անկախ Պաղեստինյան պետության ճանաչման մասին։ Նա հավելեց, որ կվերանա իր որոշումը, եթե Իսրայելի հետ խաղաղ բանակցությունը վերականգնվեն։ ՇՀԿ անդամ երկրների արտգործնախարարն էլ Արմաթիում կայացած նիստին մայիսի 13-ից 14-ը կնախապատրաստ են փաստաթղթեր, որոնք կանոնակարգում են նորանդամների ընդունելության ընթացակարգը։ Նրանք քննարկելու են նաև հնարավոր թեկնածուների կազմակերպության անդամակցության համար։ ՌԵԱ Նովոստին հաղորդել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկինը։ ՇՀԿ անդամ պետությունների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները նախապատրաստելու են հունիսի 11-ին Աստանայում կայանալիք Օբելյանական գագաթնաժողովի օրակարգը, որը նվիրված է կազմակերպության ձևավորման տասնամյակին։ ՇՀԿ անդամակցության առավել հավանական թեկնածուներն են այսօր Հնդկաստանն ու Պակիստանը։ Կազմակերպության մեջ են մտնում Ռուսաստանը, Չինաստանը, Ղազախստանը, Ղրղստանը, Թաջիկստանն ու Ուզբեկստանը։ Ճապոնիայի կառավարությունը ծրագիր է ընդունել Ֆուկուսիմա ատոմակայանի վթարից տուժածներին փոխհատուցումների վճարելու վերաբերյալ։ Դրանք իրականացվելու են ՏԵՊԿՕ ընկերության հաշվին, որը հանդիսանում է Ֆուկուսիմայի օպերատորը, ինչպես նաև պետության և մասնավոր միջոցների հաշվին։ Որոշվել է փոխհատուցումների վճարման ողջ ծանրությունը չդնել ՏԵՊԿՕ-ի վրա, որպեսզի խուսափել ընկերության սնանկացումից, ինչը լուրջ խնդիրներ կարող էր առաջացնել սպառողներին էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հարցում։ Վթարը Ֆուկուսիմայում առաջացել էր Ճապոնիային պատուհասած երկրաշարժից և ցունամիից հետո։ Լատվիական հասարակական կազմակերպությունը մայիսի 9-ին շնորհավորել է մեծ հայրենական պատերազմի վետերաններին և նրանց նվերներ շնորել ֆաշիզմի դեմ հաղթանակի օրվա կապակցությամբ։ Դրանք ձեռք են բերվել կամավոր հանգանակություններով։ Լատվիական տարածաշրջաններով բաշխվել էր մոտ 1.5 000 նվեր։ Իտար 10-ին հաղորդել են կազմակերպության մամուլոցարայությունից։ Օգնել վետերաններին ակցիան առաջին անգամ անցկացվել է 2009 թվականին։ Այն ժամանակ հանգանակության տեսքով մոտ 100,000 դոլար էր հավաքվել։ Լիտվայի մայրաքաղաք Վիլնուսում բացվել է աշխարհում առաջին հուշարձանը 23-րդ դարի ռուս պոետ Կոնստանտին Բալմոնտին։ Ուշագրավ է, որ բազմազգ Վիլնուսում վերջերս ավելի ու ավելի շատ հուշարձաններ են ստեղծվում։